Dobré odpoledne, vážení posluchači. Máme tady pro vás připraveny komentované zprávy Soni Zikmundové a Soňa Zikmundová už je celá nažhavená, aby vám přečetla zprávu s pořadovým číslem 1.
Krásný den, vážení posluchači. Celá nažhavená od rozžhaveného mikrofonu. Vás zdravím. Dnes máme 28. února 2017, tedy poslední únorový den. A Vladimír tady vedle mě mává rukama.
Mluvíš moc potichu, potom zase moc nahlas. Jak to mám seštelovat?
Takže já se budu snažit mluvit tak akorát. Podíváme se na první zprávu, která je z Hradu Pražského. Mluvčí Pražského hradu Jiří Ovčáček dnes potvrdil, že prezident Miloš Zeman odvolal k poslednímu únoru Jana Mládka, který je z ČSSD, z funkce ministra průmyslu a obchodu. Prozatím řízením rezortu pověřil od 1. března premiéra Bohuslava Sobotku. Zeman v nejbližší době přijme Mládka na hradě a poděkuje mu za jeho práci. Ovčáček vyzdvihl Mládkovu podporu ekonomické diplomacii a jeho proexportní politiku. Nový ministr by měl na práci Mládka navázat, prohlásil mluvčí na úterní tiskové konferenci. O odvolání Mládka požádal Zemana minulý týden šéf vlády Bohuslav Sobotka. Premiér nyní bude rezort řídit dočasně sám. Nového ministra plánuje prezidentovi navrhnout po sjezdu sociální demokracie, který začne 10. března. Za hlavní důvod personální změny Sobotka označil postup Mládka v otázce cen mobilních dat. Mládek byl kritizován mimo jiné kvůli tomu, že jeho úřad do návrhu telekomunikačního zákona doplnil zákaz možnosti sjednávat si u operátorů individuální ceny tarifů. Zatím není jasné, kdo by se měl novým ministrem stát. Spekuluje se o státním tajemníkovi pro evropské záležitosti Tomáši Prouzovi, někdejším sociálně demokratickému ministru průmyslu Milanu Urbanovi nebo náměstkovi Jiřím Havlíčkovi. Takže to je celá zpráva i se spekulacemi, kdo bude dále řídit tento resort.
Já bych si zkusil zaprognozovat, bude to pan Prouza, protože pan Prouza je velice poslušný úředník, který nebude si v tom úřadu prosazovat vlastní názory, tak jak to dělal pan ministr Mládek, který mnohdy častěji rychleji mluvil, nežli myslel. A máme ještě v živé paměti, co by ministr stínové zlá vlády, jak si namíchnul všechny živnostníky, které označil v podstatě za neplatiče daní. A měl potom co dělat, aby to vysvětloval. A nicméně teď ten hlavní důvod jsou ty operátoři, přičemž nejvíc nadzvedl pana Babiše i pana Sobotku mluvčí jeho ministerstva, když prohlásil, že na otázku, proč máme u nás tak vysoké tarify mobilních operátorů, například ve srovnání s Polskem, tak ten mluvčí prohlásil, když se vám to nelíbí, tak se stěhujte do Polska. Ale faktem je, že ty ceny u těch operátorů máme snad nejvyšší v Evropě. Uvidíme, koho tam bude nominovat Bohuslav Sobotka, ale já osobně jsem přesvědčen, že to bude úředník Prouza.
Tak je to zuvěřilost, co si dovolí náš establishment říct vlastně o lidech, kteří používají tyto mobilní zařízení.
Ještě bych dodal jednu věc. Oni si dovolují nejenom to, že něco takového říkají, ale v poslední době těmi zákony, které přijímají a opatřeními, které dělají, tak v podstatě oni jsou nepřáteli celého českého národa. Oni jsou proti českému národu a český národ je jejich rukojmí. Já se domnívám, že všechno, co tato vláda dělá, a to včetně všech členů koalice, tak by měla mít to spočítáno ve volbách.
Teď se podíváme, jak se řeší v mnoha případech EET v hospodách. Řada klasických hospod na vesnicích i ve městech se proměňuje na takzvané klubové pivnice. Na něž se totiž nevztahuje elektronická evidence tržeb ani zákaz kouření, který začne platit letos v květnu. Jen klub labužnických pohodářů má přes 7 000 členů sdružených v 62 klubovnách po celém Česku, informuje o tom web Českého rozhlasu. Dříve se k nám ročně přidávalo kolem 5 nových spolků. Předloni to bylo asi 12 spolků, letos to jsou už desítky, řekla webu předsedkyně klubu labužnických pohodářů Dagmar Krylová. Spolek původem z Vrbky v Posázaví založila před 11 lety. Pouze přejmenovat hospodu na soukromý klub ale nestačí. S prosbou o radu se na ni proto obrací hospodští z vesnic i měst. Labužnickou klubovnu tak mají třeba v Horním Bradu, v Reinčkově, Sušici, Třebíči, ale také ve Vyškově, Chomutově nebo v Ostravě, píše web s tím, že zájemcům Krylová pomáhá se stanovami i vyřízením zápisu spolku u rejstříkových soudů. Jedním z důvodů je často právě zavedení elektronické evidence tržeb. Obrátili se na mě teď například z vedlejší vesnice, kde trvale žije okolo 64 lidí. Nic moc tam není, je to taková zapadlá vesnička. Chtěli tam mít hospodu oficiálně, ale neudrželi to. Takže se z toho stala klubovna a členy jsou všichni z vesnice, popsala Krylová. Pro založení nové klubovny je podle šéfky klubu nutné doložit nějaký společný zájem. Stačí prý i takové klasické hospodské aktivity, jako jsou hra kulečníku nebo házení šipek. Fungují ale i spolky ochotníků, šachistů, kolařů, tanečníků nebo turistů. Aby se člověk mohl stát členem spolku, musí souhlasit s klubovými stanovami a zavázat se k jejich dodržování. V některých případech se platí i členský příspěvek, upozorňuje web.
Ano, to je ten jiný problém, se kterým jsem počítal, už když jsem viděl na jedné hospodě, jsem viděl nápis Kuřácký klub a teďka jméno. A já jsem si říkal, podle současného občanského zákoníku musí všechny sdružení předešlé se změnit na zapsané spolky. A ti z vás, kdo někdy zakládali spolek u krajského rejstříkového soudu, tak vědí, že je to velmi náročné, protože jako každý úřední dokument je tam nesmyslná čeština, nesrozumitelné podmínky a tak dále. Nicméně ti lidé, kteří si dají tu práci a pořádně si to prostudují, tak by to měli mít schválené na první pokus. A samozřejmě ještě jedna věc, Soňo, v těch spolcích jsou, nebo při tom zápisu spolků jsou ze zákona vyžadovány stanovy a v těch stanovách, v těch předpisových stanovách nebo předepsaných stanovách jsou i členské příspěvky. Není stanovená výše členských příspěvků za rok, ale i jsou stanoveny. Takže ty
zda nemusí být stanoveny, to nevím, nicméně jedna z podmínek je také třeba právě platit tyto příspěvky, ale z toho, co jsem já četla, tak z toho vyplývalo, že některé ty kluby to mají. Ono to může být i jinou formou.
Já nevím, já vím jenom, že podle toho příslušného paragrafu občanského zákoníka, který připravoval tehdejší ministr spravedlnosti Pospíšil z ODS, takže se zrušily veškeré tyto spolky a i ty, které fungovaly, tak se museli přeregistrovat na zapsané spolky.
Ano, tak, to je pravda.
Takže si myslím, že i tyto kluby.
Tak jedná se o neziskové organizace, to znamená, že ty příspěvky v mnoha případech jsou právě jediným zdrojem příjmu třeba toho spolku.
Uvidíme, ale každopádně to je i naše rada, protože pokud ty restaurace nebo spíše vesnické hospody by něco podobného neudělali, tak skončí, protože ti chlapí vesničtí, kteří přijdou na to pivo, tak většina z nich si k tomu pivu chce dát tu cigaretu a pokud by se toto nemohlo v té hospodě dít, aby si tam mohli k tomu pivu a klávosení dát to cigáro, tak ty chlapi tam chodit nebudou a radši si sednou někde na lavičku u rybníka a to pivo si přinesou od Vietnamce.
Já se domnívám, že spolková činnost je velice potřebná, je důležitá. Nakonec podporoval to i náš první prezident Masaryk, který také chtěl, aby se lidé hodně sdružovali v různých organizacích, teda v tomhle případě u nás teďka ve spolcích.
Jistě, jenomže za Masaryka se nedělali takovéto nesmyslné zákony, které připravuje Evropská unie a ještě naši podturčenci ve vládě to dávají a dělají přísnější a přísnější.
Tak ještě to nebyl Absurdistán, jako je teď.
Ano, přesně tak.
Podíváme se na další zprávu. Ministr obrany České republiky Martin Stropnický a náčelník štábu armádní generál Josef Bečvář navštíví ve středu jednotku českých vojáků zapojených do společného vojenského cvičení Training Bridge 2017 v Litvě. Ve svém prohlášení ministerstvo obrany uvedlo, že nedílnou součástí programu návštěvy bude kontrola společné činnosti českých a litevských vojáků na vojenském cvičišti Pabrade, stejně jako rozhovor s českými vojáky. Rozhovor o čem? Nebude náhodou o nedávném incidentu s 5 údajně opilými vojáky z české jednotky účastnícími se tohoto cvičení? Podobný incident se s českými vojáky v zahraničí stal poprvé po mnoha letech, řekl pro Sputnik velitel spolku českoslovenští vojáci v záloze za mír, podplukovník Ivan Kratochvíl. A řekl k tomu opravdu několik názorů, které jsou velice pěkné, ale také velmi dlouhé. Nicméně my se podíváme, jak se vyjádřil právě k tomu incidentu, který se stal v Litvě s našimi opilými vojáky. Redaktor se ptá Ivana Kratochvíla, myslíte si, že incident s policií v nočním klubu přístavu Klaipeda je skutečným důvodem pro cestu dvou vedoucích představitelů české armády do Litvy? A Ivan Kratochvíl odpovídá, s důvodem návštěvy pana Stropnického v Litvě máte pravděpodobně pravdu. Tento pán si vzal do hlavy, že si ještě zahraje jednu roli, a to roli prezidenta republiky. Jak je vidět v českých zemích, ještě stále může být hůře, nežli je. Bude jednou historie mluvit o období od absurdního dramatika k absurdnímu herci? Doufám, že ne. Každopádně o příkladném v uvozovkách hrdinství českých vojáků, kteří se opilí pod obraz, násilím dožadují vstupu do nočního podniku a poté diskutují s policií tak, že jsou zadrženi. Naše média až na jednu výjimku mlčí. Pan Stropnický bude mít určitě zájem na tom, aby se videozáznam litevské policie ztratil. Vždyť chce kandidovat na prezidenta republiky. To, že výkon funkce ministra či prezidenta je především zodpovědnost a ne role, tomuto pánovi asi zapomněli říct. Tak to byl názor Ivana Kratochvíla, našeho kamaráda.
V té Litvě ti naši vojáci se chovali takovým způsobem, že museli být policií Litvy pacifikováni paralyzérem, psalo se v informacích, které jsme už před časem četli. A já se jenom divím, že v každé normální armádě, když by se takto chovali vyslanci České republiky v cizině, tak to vrhá světlo na celou Českou republiku a naše vojsko, teda ono se jedná asi o 200 mužů, by mělo být z té Litvy staženo, protože tam nic jiného než ostudu zřejmě dělat asi nebude. A jinak s Ivanem Kratochvílem naprosto souhlasím s tím, že pan Stropnický už po nominaci hnutí ANO, protože pan Babiš řekl, že nemá lepšího kandidáta na prezidenta republiky, nežli pana Martina Stropnického, tak si asi už plete svoji roli s tou rolí, kterou by rád dostal v budoucnu. A já jenom doufám, že český národ, stejně jako před 4 lety, nestratil soudnost a put sebezáchovy a aby toho podprůměrného herce do této funkce nevolil, stejně jako dalšího v hazardního hráče, pana Horáčka. O těch dalších šašcích ani nemluvím.
Tak od kandidáta Stropnického, kandidáta na prezidenta, se vrátím ještě k Miloši Zemanovi. Miloše Zemana, prezidenta České republiky, požádal ministr financí Andrej Babiš a ministr vnitra Milan Chovanec, zda by je vzal sebou na cestu do Ameriky, protože, jak víme, tak Miloš Zeman pojede za Donaldem Trumpem a Miloš Zeman s touto jejich nabídkou, zda mohou jet, souhlasil. Takže budou se účastnit návštěvy spolu s prezidentem Milošem Zemanem, návštěvy v Americe.
Samozřejmě, ale abyste si to, vážení posluchači, nepletli s návštěvou prezidenta Donalda Trumpa, protože v takovýchto případech je pozvaná pouze hlava státu a ti doprovody, ti podnikatelé a ministři a další věci se k té další nebo k té hlavě státu amerického nedostanou. Takže ti budou jednat s nějakými jinými lidmi, ale s Donaldem Trumpem by měl jednat pouze Miloš Zeman, a
který byl pozván,
ale podle protokolu je jasně vypsáno, kteří členové doprovodu smějí být přítomní a kteří ne. Takže pan Babiš se určitě k Donaldu Trumpovi nedostane, to jsem si jist.
Podíváme se na další zprávu, a sice do Berlína. Policie provedla v Berlíně razii proti islamistům, vtrhla i do mešity. Německá policie dnes prohledala místa spojená s činností mešity v berlínské čtvrti Moabit, kterou navštěvoval mimo jiné terorista Anis Amri. Modlitebna dle úřadu fungovala jako náborové středisko pro vysílání islamistů na Blízký východ a vybírali se tu rovněž peníze na financování terorismu. Policie dnes prohledala 24 objektů na území metropole, včetně bývalé mešity, 15 bytů, 2 kanceláří a 6 vazebních cel. Razie, která začala v 6 hodin ráno, se zúčastnilo kolem 460 policistů. Do akce se zapojili i jejich kolegové v Hamburku a Braniborském Riedersdorfu, kteří v obou městech prohledali po jednom bytu. Berlínská radnice zakázala činnost spolku Fusilet 33, který mešitu v západní části centra německé metropole provozoval. Modlitevnu navštěvovali především Turci a muslimové z oblasti Kavkazu. Vědělo se, že mešita je teroristickým hnízdem v hlavním městě, řekl dnes RBB odborník na terorismus Joe Goll. O jejím zákazu se uvažovalo už od roku 2015, nakonec ho uspíšil prosincový teroristický útok Amriho, který mešitu také navštěvoval. Dnešní zákrok sloužil mimo jiné k zabavení majetku spolku Fusilet 33. U příslušné banky si také německé úřady vyžádaly výpisy z konta za posledních 6 měsíců. Mešitu spolku Fusilet 33 navštěvoval ale také Tunisan Anis Amri, který je loni 19. prosince spáchal atentát na vánoční trhy na berlínském náměstí Breitscheidplatz. Teroristický čin, během kterého Amri najel uneseným kamionem do davu na trzích, si vyžádal 12 obětí, včetně jedné české občanky.
To je strašně stará a známá věc. Je to popisováno i z Francie, i z dalších měst v Německu. A konec konců všude tam, kde mají muslimové mešity, takže se tyto mešity, kam normální lidé, tedy nemuslimové, nemají přístup, tak pokud se nejedná o vyhlášené mešity, které jsou jako otevřeny návštěvníkům, tak ty opravdu obyčejné, které slouží jenom k těm jejich bohoslužbám, tak je tam známo, že slouží jako skladiště zbraní. Protože když si vezmeme, jaký je demografické složení těch migrantů, tak jsou to všichni mladí, svalnatí, dobře živení a především vycvičení džihadisté. Takže bude mít policie německá velmi těžkou práci, protože pokud se nevypořádá s migranty daleko razantněji a radikálněji, tak takových akcí se může čekat víc.
V další zprávě se podíváme na kauzu Tusk. Předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi brzy vyprší mandát. Jeho případné prodloužení by podle deníku The Financial Times mohlo být pouhou formalitou, neboť většina členských států oceňuje, jak Tusk zvládl nelehké krizové období. Podle šéfa strany Právo a spravedlnost Jaroslava Kaczyńského však Tuska nepodpoří polský kabinet. Bývalý polský premiér Donald Tusk nemůže v žádném případě počítat s tím, že Polsko podpoří jeho setrvání ve funkci předsedy Evropské rady, uvedl v úterý podle listu The Financial Times Kaczyński. Polská vláda podle deníku usiluje o nahrazení Tuska v čele unijního orgánu europoslancem Jackem Sarajus-Wolskim. Šéfka polského úřadu vlády označila zprávu za spekulace. Mandát předsedy Evropské rady vyprší Tuskovi v květnu. Zda zůstane šéfem unijních summitů i ve druhém funkčních období, by mělo být jasné už příští týden, kdy se představitelé 28 členských zemí sejdou na vrcholné schůzce v Bruselu. Donald Tusk je politikem, který porušuje základní pravidla Evropské unie, řekl v úterý Kaczyński, který je dlouholetým politickým rivalem Tuska, někdejšího předsedy nyní opoziční občanské platformy. Ten, kdo porušuje taková pravidla, nemůže být zkrátka předsedou Evropské rady a nemůže v žádném případě počítat s tím, že bychom ho podpořili nebo neměli námitky, dodal konzervativní politik na tiskové konferenci. Podle britského listu, který se odvolává na dva informované zdroje z diplomacie, zjišťovala premiérka Beata Csillová v posledních dnech u ostatních evropských státníků, jak by se stavěli k nahrazení Tuska europoslancem Jackem Sarajus-Wolskim. Podporu Polska ve snaze zbavit se Tuska vyjádřilo však podle deníku pouze Maďarsko. Tak, Vladimíre.
Jak známo, polská vláda, která je ostře protiunijní a zároveň velice proamerická, vždyť si vzpomeňte, že okamžitě po jejím povolbách a po jejím ustanovení byla první, kdo se tam objevil jako oficiální státní návštěva, paní Victoria Nuland ze Spojených států, tak nelze se divit, že se staví proti Tuskovi, který je znám svým prounijním zaměřením. To znamená, že jde proti zájmům současné vlády Polska. A teď bude záležet na tom, zdali si ho tam oni sami mezi sebou zvolí, protože jak známo, do těchto funkcí lidé z Evropské unie nemají právo co mluvit a volí si ho sama tato evropská šlechta. Uvidíme, jestli tam zůstane, ale já se domnívám, že je to úplně jedno. Protože jestli tam bude tenhle ten člověk nebo někdo jiný, je naprosto lhostejné. Všichni, kteří by tam se dostali, se budou chovat naprosto stejně jako Donald Tusk. A nedivím se ještě jednu Orbánovi. Protože Orbán je jediný, opravdu jediný rozumný politik v Evropě.
Tak Tusk je takový zasloužilý soudruh a já se domnívám, že mu určitě nějaké pěkně vymetené místečko v Bruselu najdou.
Ano, to víš, že samozřejmě to oni nějaké dobře placené místečko už vždycky najdou, protože přeci to lidé z Evropské unie zaplatí. A rádi.
Ono už to tak v těch sojuzech bývá. Podíváme se do Francie. Marine Le Penová může vyhrát nové informace z Francie. Čím dál více francouzských expertů a politiků se domnívá, že ultrapravicová kandidátka Národní fronty Marine Le Pen by se mohla stát příští prezidentkou Francie, uvádí francouzský deník The Local. Mnozí francouzští experti se domnívají, že stejné síly, které napomohly úspěchu kampaně za vystoupení Velké Británie z Evropské unie a Trumpovu volebnímu vítězství ve Spojených státech, by mohly dovést k volebnímu úspěchu i Marine Le Penovou ve Francii. Marine Le Penová z Národní fronty se opírá o stejná hesla a apeluje na podobné skupiny lidí, jako tomu činí Trump či britský tým bojující za takzvaný Brexit. Le Penovou by podobně jako Trumpa navíc mohla podpořit i Moskva. Francouzské tajné služby se prý domnívají, že Rusko plánuje ovlivnit výsledek francouzských voleb ve prospěch Le Penové. I z těchto důvodů se čím dál více analytiků a politiků ve Francii přiklání k názoru, že by mohla Le Penová skutečně zvítězit. Dokonce si to myslí i někteří její oponenti. Myslím si, že madame Le Penová by mohla být zvolena, cituje slova bývalého konzervativního předsedy francouzské vlády Jean-Pierre Raffarin, deník Local. Přestože podle posledních průzkumů veřejného mínění není Le Penová favoritem na vítězství, v poslední době se jí podařilo výrazně zúžit rozdíl v popularitě mezi ní a jejími hlavními rivaly. Ještě před 6 měsíci bych řekl, že neměla žádnou šanci na vítězství. Dnes bych nic takového již neřekl, sdělil francouzskému deníku politický analytik z francouzského think tanku Sevipov Bruno Sauters. Podle analytika by její šance na volební vítězství nejvíce zvýšily nějaké nové skandály, které by poškodily kredibilitu jejich oponentů. Francouzská veřejnost byla dříve mnohem tolerantnější, pokud šlo o skandály spojené s vysokými politickými představiteli. Dnes to však již neplatí.
Jenom se zastavuji nad tím termínem, že se obrací na stejné lidi, jako se obracel Brexit a Donald Trump. Já bych řekl, že to jsou normálně národnostně uvažující lidé. Jsou to lidé, kterým záleží na své vlastní zemi, na své vlasti. Takže žádní extrémisté, žádní xenofobové, neonacisté, já nevím, co ještě, extrémisté, ale jsou to většinou lidé, kterým jde o to, aby mohli ve své zemi žít klidně. A když jsme viděli v posledně minulý, včera jsme viděli video, jak to vypadalo po jedné noci v Paříži, tak bych se vůbec nedivil, že většina lidí bude volit Marine Le Pen, která slibuje, že pokud ve volbách zvítězí, že by se vypořádávala s imigrantskou krizí daleko razantněji, než tomu teď je za Olána. Nicméně pořád tady je to nebezpečí, že se ty akce hořící města ve Francii budou stupňovat, protože migranti jsou řízení jednotným velením a obávám se osobně, je to můj soukromý názor teď, obávám se toho, že francouzská, řekl bych, prounijní a promigrantská zrádcovská klika bude dělat všechno proto, aby byl vyhlášen opět výjimečný stav a volby se nekonaly. To je jediná obava, kterou mám a jinak jsem přesvědčen podle dosavadních průzkumů veřejného mínění, že Marine Le Penová by skutečně vyhrála.
Já také doufám, že francouzští občané, kteří jsou s hrůzou zavřeni ve svých příbytcích a bojí se vystrčit nos, si uvědomí a budou mít tolik zdravého rozumu, aby volili Marine Le Penovou, která jediná je schopná jim nějakým způsobem vyřešit nebo se pokusit vyřešit situaci, která je právě ve Francii naprosto zoufalá. A jak Macron, tak Fillon nebudou mít zájem. Jsou to opět takové figurky, jako je Hollande. Takže Francouzi máte jedinou šanci, jinak to s vámi dopadne špatně. Ovšem, pokud nezasáhne Putin.
No jistě, to je další taková věc. Ono se nakonec ukázalo, jak tam řval mainstream ve Spojených státech, že Putin přes hackery ovlivňoval volby a tak dále a tak dále. A teď, když se zveřejnili po inauguraci Trumpa zveřejnili na jeho popud veškeré informace, tak se zjistilo, že v několika desítkách případů ty hackerské útoky měla na triku CIA. Takže Putin samozřejmě ovlivňuje celý svět, počasí ovlivňuje a ovlivňuje i to, že se neurodí meruňky.
Podíváme se do Spojených států. Žádné důkazy o propojení Donalda Trumpa s tajnými službami Ruska sdělili v USA. Trumpovi lidé měli během prezidentské kampaně být v kontaktu s ruskými tajnými službami. Americké zpravodajské služby však dosud nepředložily žádné důkazy, které by toto prokazovaly. Píše to server Novinky na základě slov předsedy výboru sněmovny reprezentantů pro tajné služby Davina Nenise. Demokraté však ihned začali oponovat, že je na závěry ještě brzy. Podle nich je také otázkou, zda vyšetřování vedené republikánem je nestranné. Výbor totiž prý zatím nepředvolal ani žádné svědky a nedostal dokumenty od amerických kontrarozvědek a od FBI. Podle Nonise se však vše prověřovalo a není tam o ničem důkaz. Zároveň také nevidí důvod, proč by měl být v případu zmocněn zvláštní žalobce. Nonis ve svých slovech zmínil také jméno senátora Josepha McCartneyho, v jehož éře v letech 1947 až 1957 byli Američané hromadně obviňováni a souzeni za špionáž pro Sovětský svaz, a to i když chyběly důkazy. Nemůžeme dovolit, aby se vrátil McCarthyismus, uvedl Nunes. Nejvýše postavený demokrat ve výboru pro tajné služby Adam Schiff tvrdí, že nejlepší by bylo, kdyby byla ustanovena nestranická vyšetřovací komise. S tím souhlasí i republikánský člen sněmovny Darrell Issa.
Já bych to řekl jinak. Oni ti demokraté tvrdí, že bylo to velice uspěchané, protože se jim ještě nepodařilo vyrobit falešné důkazy proti Trumpovi. A že to Američani umí, a umí to už řadu desetiletí, vyrábět falešné důkazy a oblbnout celý svět, to víme všichni.
Teď se podíváme na zprávu z Parlamentních listů. S titulkem Tady není multikulturní země, to neřekl Miloš Zeman, ale jiná hlava státu Evropy, dokonce korunovaná. Nad situací v Dánsku, které čelí silné imigrační vlně, se na webu Institutu Václava Klause zamýšlí jeho čerstvá posila bývalý hlavní hradní protokolář Jindřich Forejt. Připomíná, že dánské vlajce se říká Dannebrog a že představuje bílý kříž na červeném poli. Tuto vlajku můžete v Dánsku spatřit na mnoha místech. V Dánsku nyní vrcholí vzrušená diskuze týkající se změny struktury společnosti v souvislosti s imigranty. Jejich masový příliv se v velmi rychlém sledu zásadně mění demografické složení regionu. Politici na půdě parlamentu otevřeli debatu, zda je pro další rozvoj Dánska přijatelné, aby se Dánové dostali v některých oblastech do menšiny. Vzniklé obavy se promítly i do nedávného přijaté deklarace. Základní otázkou se stal vlastní pojem Dán. Kdo jím vlastně dneska je, ptá se Forejt. A podíváme se, co říká královna. Dánsko není multikulturní země. Na jeho území ale žijí lidé s odlišnými kořeny a náboženství. Královna podle Forejta vyjadřuje to, co si myslí většina Dánů. Podle něj by bylo směšné ji podezírat z podpory xenofobních nálad. Stačí se podívat na její rodinu. Babička pocházela z Německa, matka ze Švédska, královnin manžel je původem Francouz. Sestry se provdaly za Němce a Řeka, nejstarší syn a současně korunní prince oženil s Australankou, manželka druhého syna je z Francie. Jeho první žena pocházela z Hongkongu a její matka byla vídeňská Rakušanka. Ne, zde jde o něco jiného než o obavu z cizinců. Zde jde o ochranu principů a hodnot, na kterých stojí dánská společnost po staletí. Jde o jejich zachování do budoucnosti, dodává Jindřich Forejt. Takže vrátíme se z Dánska.
Tam bych řekl jenom jednu věc, ještě doplnil bych pana Forejta, že totiž v Dánsku, podobně jako v dalších zemích západní Evropy, hrozí, že jejich původní dánská vlajka Dannebrog, že bude postupem času vyměněna za vlajku Islámského státu, a totéž platí o většině západní Evropy. Jenom si vzpomeňme, nebo jestli jsme to říkali, nevím, ale Soňa mi říkala jednou minulý týden informaci, která pro mě je naprosto šokující a bezprecedentní. Italský obchodník noci nachytal imigranta, který mu šel loupit, byl to v Itálii, že jo?
Ano, v Itálii.
Který šel loupit, vlítnul tam na něj, není psáno, jestli ho postřelil, nebo jestli ho zranil, nebo jestli ho jenom tou zbraní vyhnal a bránil si svůj majetek, a jestli pak víte, jak to dopadlo. Ten obchodník byl odsouzen za újmu, kterou způsobil
tím, tomu, že nenechal si vykrást obchod.
Tím, že si nenechal vykrást obchod, tak tomu imigrantovi způsobil duševní újmu. A znova opakuji, nikde se v té informaci nepsalo o nějaké zranění. A italský soud na náhradu této psychické újmy tomu imigrantovi přiznal 325 tisíc euro pokuty, kterou tento obchodník musí zaplatit. Tak pokud je takováto justice v Itálii, pokud je takováto justice i v dalších evropských zemích, tak pak nezbývá lidem, kteří chtějí přežít a kteří chtějí žít v normální evropské, to znamená křesťanské kultuře a civilizaci, aby tyto soudcovské, politické a já nevím jaké mafie, které nás tam táhnou, vyhnali. A vyhnali je třeba bičem.
Podíváme se do Doněcka, kde obsadili ozbrojenci Donbas arénu. Neznámí ozbrojenci obsadili stadion Donbas arena v Doněcku dnes v úterý 28. února. O tom informuje tisková služba humanitárního štábu fondu Rinata Achmetova. Ozbrojenci zablokovali rozdělovací centrum v Donbas aréně a místo distribuce humanitárního štábu Rinata Achmetova na dočasně Ukrajině nekontrolovaném území. Humanitární štáb nemá důvěrné informace o důvodu takových akcí. Prostory vybavení a veškerá humanitární pomoc štábu je zablokovaná a dobrovolníci k nim nemají přístup, uvádí se ve zprávě. Tisková služba uvádí, že humanitární štáb je připraven obnovit fungování hned, jak rozdělovací centrum a místa distribuce budou přístupné. To je zajímavá zpráva, protože v Donbasu je blokáda, Donbas je blokován a tato organizace Rinata Achmetova na stadionu prováděla humanitární nějaké akce. To znamená, že tam měli zřejmě, zásobovali asi obyvatelstvo něčím a kromě toho zásobování se věnovali zřejmě ještě i jiným činnostem. A proto byl Donbas arena byla takto uzavřena a obsadili ji právě teda ti ozbrojení lidé.
Vlastenci.
Tak, vlastenci.
Podívejme se na jméno tohoto
Achmetov
oligarchy ukrajinského. A vy, kdo máte dobrou paměť, si jistě pamatujete, že to byl právě Achmetov, který na Donbasu v počátku té občanské války zinscenoval pro světová média statisícovou demonstraci proti opolčencům, proti domobrancům Doněcka a do světa se rozlétly fotografie přeplněného stadionu, byl to výřez. A na to konto byli tam náhodou na tom stadionu i lidé, kteří jsou vlastenci, kteří jsou za Donbas a za Luhansko, kteří natočili skutečnou pravdu. A ta skutečná pravda byla taková, že tento oligarcha tam nahnal asi 50 lidí, srazili je do úzké skupinky a ty fotografové velice šikovně udělali, jako když fotí celý stadion. A takže pak se ukázala na Facebooku a na různých sociálních sítích pravda. Takže jestliže toto stejný oligarcha tady prováděl, tak musíme vědět, že to prováděl právě proti těm lidem a ne na jejich pomoc.
A hlavně tam přišlo spousta lidí o život v různých, to byly teroristické činy, vzpomeneme na Givyho, který byl zastřelen a to tak strašným způsobem.
V podstatě takže teroristickou jednotkou, která tam pronikla, ano.
Přesně tak, teroristická akce to byla. A Doněck Zacharčenko prohlásil, že musí se dělat takové akce, aby se objevili záškodníci. Musí je vypátrat. Jsou tam lidé, kteří spolupracují s ukrajinským režimem a chovají se
kolaboranti, zrádci.
Přesně tak. Takže situace se tam vyostřela a jak jsem říkala, Ukrajina zahájila blokádu Donbasu. Podíváme se ve zprávě, co se odehrálo ještě k té blokádě. V Doněcké lidové republice se odehrál 10-tisícový meeting proti blokádě regionu. Více než 10 tisíc lidí se shromáždilo na náměstí města Jenakijevo k meetingu proti blokádě Donbasu a za upevnění ekonomických styků s Ruskem. Protestující vystoupili na podporu společného rozhodnutí prezidentů Doněcké republiky a Luganské, které počítá se zavedením vnějšího řízení podniku pod ukrajinskou jurisdikcí a dále se zastavením dodávek uhlí na Ukrajinu, pokud Kyjev nepřestane s dopravní blokádou k 1. březnu. Takže tolik. Ta demonstrace byla právě kvůli zrušení blokády.
O tom, jak to tam chodí a jak je to všechno lživé, svědčí i to, že pozorovatelé OBSE, kteří tam jsou přítomní, tak a vědí, že jak to tam je, už vydali několik komuniké, ve kterých tvrdí, že ukrajinská, teda kyjevská armáda porušuje ve všech směrech Minské dohody jak jedničku, tak dvojku. A dokonce se v té zprávě uvádělo, protože to sami zažívají na vlastní kůži, oni jsou v tom Donbasu, tak že tam těžké dalekonosné dělostřelectvo bombarduje a střílí na ty obytné čtvrti. A přesto ukrajinská vládní agentura vydala informaci, že to je právě naopak, že Donbas a Luhansko nedodržují Minské dohody a že to porušují oni. Inu podle známého rčení zloděj křičí, chyťte zloděje.
Zůstáváme v regionu, podíváme se na Savčenkovou. Savčenková tvrdí, že v Makejevce objevila beze stopy zmizelé. Poslankyně nejvyšší rady Naděžda Savčenková, dříve v Rusku odsouzená ve věci vraždy novinářů v Donbasu, která dostala milost rozhodnutím prezidenta Ruské federace, oznámila, že během návštěvy kolonie Kyjevem nekontrolované Makejevky objevila 6 lidí, kteří byli považováni za lidi beze stopy zmizelé. Savčenková minulý pátek navštívila kolonii v Makejevce, kde jsou vězněni zajatí ukrajinští vojáci. Výsledky cesty do makejevské kolonie číslo 22 podařilo se nám najít 6 ukrajinských vojáků a civilistů, kteří byli považováni za beze stopy zmizelé, napsala na své stránce na Facebooku. Také na své stránce umístila seznam zajatců, kteří jsou drženi v makejevské kolonii. Takže to paní Savčenková napsala. Velký problém je tam, že se jednalo o výměně zadržených vojáků na jedné i na druhé straně, ale jak říkám, problém je, že právě ti zadržení vojáci v Donbasu se nemají zájem nechat vyměnit.
Tam je další zajímavá situace. Tam se psalo v této zprávě, a ty si to četla, že ta Makejevka je v Ukrajinou, je v místech, kde nekontroluje tu oblast ukrajinská armáda. To znamená, z logiky slov vyplývající fakt, že to kontrolují donbaští nebo luhanští, zkrátka, že to domobranci. A pokud by tam opravdu nebylo o nějaký dohodnutý akt, například výměny zajatců, tak není naprosto myslitelné, aby se tam tato šílená Ukrajinka vůbec nějakým způsobem dostala. Protože sice byla omilostněná Putinem, ale potom, co dělala proti dětem, zaměřovala školy a tak dále na ty rakety a bomby, tak se obávám, že donbaští a luhanští domobranci by vůči ní tak vstřícní nebyli, jako byl Vladimír Putin.
No, i když ona tam byla již podruhé. Ona byla na Donbasu již podruhé a v podstatě se vrátila zpátky do Kyjeva, kde to velice těžce a nelibě nesli, protože ona prohlásila, že s chlapci z Donbasu a z Luhanské republiky je možné se domluvit.
No, proto říkám, ona tam byla na nějaké domluvené akci, třeba, že se vyměňují zajatci, i ve válce to se děje. Ale osobně se domnívám, že tam nemůže přijet sama o sobě, když to nekontroluje její armáda, ukrajinská, teda kyjevská, že?
No, bylo by to logické, ale na Ukrajině nic logického není. Podíváme se ještě do Kyjeva. V hlavním městě Ukrajiny strhla skupina mladých lidí v kuklách z budov státních institucí vlajky Evropské unie a rozšlapala je. Video bylo umístěno na YouTube kanálu Provokatér. Ukrajina není kolonií Evropské unie, napsali aktivisté v komentářích k videu. Prohlásili, že Evropská unie se k Ukrajině chová jako k surovinovému dodatku a že v těch nejtěžších dobách ji ponechala bez pomoci. Kromě toho aktivisté zdůraznili, že evropská společnost odsoudila blokádu Donbasu a podpořila vládní plán integrace jednotlivých území Doněcké a Luganské oblasti. V úterý bylo rovněž oznámeno, že ve Vinici ukrajinští radikálové pošlapali a spálili ruskou vlajku. Organizátoři akce prohlásili, že se takovým způsobem rozhodli připomenout anexi Krymu.
To je neuvěřitelné s tou anexí Krymu. Oni to budou opakovat do nekonečna a ta druhá strana může do nekonečna opakovat, argumentovat platnou ústavou, legitimností celého toho kroku, vůlí všech obyvatel Krymu. A oni si jak kolovrátek melou pořád to samé a to samé. Já jsem přesvědčen o jedné věci. Krym je ruský a bude ruský. A co se týče blokády Donbasu a Luhanska, tak ze strany pana Petra Porošenka, nebo jestli to nařídil některý ministr, nevím, oni jsou všichni cizinci v té vládě, tak je to holý nesmysl a je to opatření proti vlastním lidem. Podobně jako náš establishment se chová nepřátelsky vůči svým vlastním obyvatelům, tak stejně se chová Porošenko vůči Ukrajincům, protože už nedostává plyn od Ruské federace, protože neplatili a nezaplatili a dostávali uhlí z Donbasu výměnou za další suroviny, takový výměnný obchod. A jestli teď udělají blokádu, no tak je celkem logické, že ta druhá strana to uhlí tam přestane dodávat. A jsem zvědav, kolik lidí, protože jak známo, i na Ukrajině ty zimy jsou pěkně tvrdé a trvají dlouho, tak jsem zvědav, kolik těch lidí tam umrzne ještě.
V další zprávě se podíváme na to, jak Rusko a USA začaly připravovat schůzku Putina a Trumpa. Proces přípravy setkání prezidenta Ruska a USA Vladimíra Putina a Donalda Trumpa byl odstartován. Konkrétní data ale zatím nejsou známá, prohlásil náměstek ministerstva zahraničních věcí Ruska Sergej Ryabkov. Tato otázka se projednávala během první dvoustranné schůzky ministra zahraničí Ruska Sergeje Lavrova a ministra zahraničí USA Rexe Tillersona v Bonnu. Jednalo se přirozeně i o problémech ve sféře vzájemných vztahů a také o budoucích kontaktech na různých úrovních, včetně přípravy prvního setkání prezidentů. Chci hned říci, že porozumění ve věci dat a místa provedení takového setkání zatím není. Praktická příprava k jejímu provedení je ale spuštěna. V této věci máme s americkou stranou vzájemné porozumění, řekl Ryabkov při vystoupení ve státní dumě. Lavrov provedl první jednání s novým ministrem zahraničí USA Rexem Tillersonem Bonu během ministerského zasedání G20. Strany ohodnotily schůzku jako produktivní a vyjádřily úmysl vybudovat spolupráci a hledat body společného dotyku.
Já bych řekl, že ten globalistický establishment, který tam Trump zdědil po Obamovi a Clintonové, takže udělá všechno pro to, stejně tak, jako dělá u současné době, dělat všechno pro to, aby se tato schůzka, která by mnohé, ale opravdu mnohé vyřešila, tak aby se konala co nejpozději. Mimo jiné se domnívám, a znova říkám, je to můj názor, není to podložené žádnou informací, je to můj názor, že Vladimír Putin by zřejmě při tomto osobním rozhovoru s Donaldem Trumpem apeloval na to, aby bylo NATO, aby NATO a vojska americká jako součást této aliance, tak aby se stáhla z linie dotyku s Ruskou federací, a uvidíme, jak na to bude reagovat Trump. Protože já z toho mám neustále obavy, jelikož Pentagon, byť se tváří jako příznivec Trumpa, tak přece jenom posílal donedávna další a další techniku a vojáky do Pobaltí, na Ukrajinu a do Polska. Takže já osobně očekávám od té schůzky Trump-Putin vyřešení především této otázky.
Vyzbrojování Pobaltí je vlastně takový jedoucí vlak ještě Obamovy
administrativy
jeho vládnutí. Ten vlak se těžko zastavuje.
Já jenom, Soninko, velice důležitou informaci. Abychom si uvědomili, co to je zač pobaltské státy. Ve všech třech pobaltských státech se v současné době staví pomníky jednotkám SS za druhé světové války, protože jak Lotyši, Estonci i Litevci vytvořili za druhé světové války své vlastní národní jednotky, bojové jednotky SS. Například v Estonsku pochodovali na konci války, výročí války, tak pochodovali jako tryznu, že ji prohráli, bývalí příslušníci, co žijí jednotek SS, a spousta mladých lidí tam pochodovala v těch dresech nebo v těch uniformách SS. A jestli se pamatujete, v Plzni, když se konal nějaký takový vojenský parádemarš nebo něco takového, nějaká akce, tak si tam jeden z těch historických nadšenců válečných oblékl uniformu SS a byl obžalován pro propagaci nacismu. Po baltských zemích, jak vidět, naprosto legální a podporované státama, těmi třemi státy.
V další zprávě se podíváme na vztahy mezi Běloruskem a Ruskem. Prezident Ruské federace Vladimír Putin si je jistý, že stávající spory s Běloruskem se podaří vyřešit. Musím říct, že Bělorusku samozřejmě pomáháme nesrovnatelně více než Kyrgyzstánu. Jestliže jsem řekl, že na vybavení hranice Kyrgyzstánu jsme pomohli 220 až 225 miliony, 200 milionů jsme poskytli ve formě grantové podpory, 500 milionů je fond na rozvoj, ze kterého více než 200 milionů už běží. Celkem je to skoro miliarda dolarů. To úvěry poskytnuté Bělorusku činí více jak 6 miliard dolarů, řekl Putin po jednání s kyrgyzským kolegou Almazbekem Atambajevem. Podotkl, že ruský trh je zcela otevřen pro běloruské zboží. Když se podíváte na čísla, které poskytuje Mezinárodní měnový fond, tak uvidíte velmi zajímavá čísla skrytá a přímé podpory běloruské ekonomiky. Ale my toho nelitujeme, protože, jak se říká, dlouhodobě z toho má a bude mít ruská ekonomika prospěch, je to společná práce, protože to zvyšuje náš synergický efekt a posiluje to celkovou konkurenceschopnost. Proto to pro nás nejsou vyhozené peníze, ale všechno jsou to propočítané kroky s výhledem do budoucna, řekl prezident. Spory jsou vždy. Jsem si jistý, že najdeme východ z jakýchkoliv zdánlivě i velmi těžkých situací, uzavřel Putin.
Můžu?
Můžeš.
Pro mě nepochopitelný postoj Lukašenka, protože on byl známý tím, že byl velmi blízký názorům Putina, a Bělorusko v podstatě, které je závislé na Rusku, surovinově i ekonomicky, tak z toho jenom profitovalo. A nechápu, dost dobře najednou ten odklon. Já bych si řekl, že on, pan prezident Lukašenko, trošičku teď hraje hazardní hru. On se zřejmě staví na oko proti Putinovi, aby byl vzácnější zboží, aby ten Putin mu musel jít víc na ruku. Otázka zní, jestli Putin to bude akceptovat, anebo jestli se zatvrdí. Každopádně je velmi nešťastné pro lid Běloruska, že se narušily ty předtím dobré vztahy s Ruskem.
Hlavní roli v tom hraje dluh Běloruska vůči Rusku. Ten dluh je ve výši 600 milionů dolarů, což je poměrně vysoká částka. A samozřejmě, že na dluh žít je velice jednoduché, nicméně vracet potom už to jsou problémy. No a Lukašenko se samozřejmě snažil už i jenom třeba tranzitem zvednout si zisky právě z toho tranzitu, aby si pomohl a aby to splácení toho dluhu nebylo pro ně tak bolestné. Ale dluh je dluh a prostě dluhy se musí platit.
Nehledě na to, že onen tranzit nebyl v původních smlouvách vůbec uhrazen.
Bylo to porušení smlouvy.
Bylo to porušení smlouvy. Takže ano, já teda věřím, že se ty vztahy narovnají a že Lukašenko uzná, že ty peníze bude muset postupem času zaplatit, aby ty vztahy mezi Ruskem a Běloruskem byly zase takové, jako byly dřív. Bylo by to ke škodě běloruského lidu.
Protože ty obě dvě země měly k sobě vždycky blízko a spolupráci spolu. Takže já se také domnívám, že by ty situace se tam měly vyřešit. Tak a ještě se podíváme na to, jak si na Ukrajině stěžují, že jim demontovali lodě na Krymu. Lodě vojensko-námořních sil Ukrajiny, které zůstaly na Krymu, se rozebírají na náhradní díly, tvrdil to ve vysílání televize Pátý kanál velitel ukrajinského námořnictva viceadmirál Ihor Voronchenko. A ukrajinské lodě tam prý stojí zvlášť, oddělili je jako techniku cizího státu, říkají na Ukrajině. A podle našich informací se jich ale využívá jako pouze, oni je tam pouze hlídají. Takže viceadmirál vyjádřil jistotu v tom, že Kyjevu se podaří tyto lodě vrátit nebo za ně dostat peněžní kompenzaci. A o to samozřejmě Ukrajině jde za vším, prostě oni chtějí na všem vydělávat. Takže to je poslední zpráva, které jsme vylíčili, jak Ukrajinci by rádi, aby jim Rusové nebo Krym, aby jim zaplatili šrot.
Tak já se s vámi zatím loučím a předávám dalšímu studiu.
Krásný večer a nashledanou.